төртеуі қас қарая бір өзеннің жағасына келіп тоқтайды. Арыстан тағы да үйреншікті әніне басып, «А, қарнымыз ашты, не жейміз?» дейді. Сонда түлкі орнынан ұшып тұрып былай депті: «Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биге кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім тисін? Қасқыр біздің қасымыз, бүгін жейтін асымыз». Түлкі сөзін аяқтасымен ақ жолбарыс қасқырды жарып салды.